Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 30-njy avgust zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara günüdür. Birleşen Milletler Guramasynyň beýanatynda bellenişine görä adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi global problema öwrüldi we dünýäniň belli bir regiony bilen çäklenmeýär. Şeýle-de zor bilen ýitirim edilmeleriň jemgyýetde terror atmosferasyny ornaşdyrma üçin ulanylmagy terek däl. Türkmenistanyň türme sistemasynda zor bilen ýitirim edilmeler ýurtda adam hukuklarynyň esasy meseleleriniň biri bolup durýar. Şu günkün ýurtda adamdan 100-den gowrak adam Direksiz yeten hasaplanylýar. Olary diýri görkezmeň atly halkara kampaniýasy şu günkün 120 adamyň türkmen türmelerinde direksiz ýetenligini hasap aldy. Emma olaryň hakyky sanynyň has köp bolmagy çak edilýär. Zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni kampaniýanyň gatnaşyjylary Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenip halkara kanunlaryny depeleýän bu tejribeden destine el çekmäge çagyrýarlar.
Matyba Metova, сегодня международный день жертв исчезновений. Мы будем требовать.
Без муны шугун зор билан гитрим эдилмелерин пидаларнын халкары гуни талап эдиярыз. Без муны хер гун йылын 365 күнүнүн давамында бу жинаяттын соңуна чыкылганча ва адалат дабараланганча талап эдерс деп компаниянын катнашчысы демократия ва адам хукуклары боюнча мерекедин мудири Юрий Джебладзе Юрийте видео жүзлөнмөсүндө айтты. Түркмөнстанда зор билан гитрим эдилмелерин пидалары дашкы дүйнөдөн доолу үзмөлүктө карындашлары аклоочулар ва халкары курамалардын өкүлдөрү менен катнаш saklanýarlar. Direksiz ýetenleriň sanawyna meşhur opozisiýa ökülleri we siýasy sebäplerden ýa-da korrupsiýa bilen baglanşykly tutsak edilen öňkü ýurt resmiýleri de girýärler. Soňky 2 ýylyň dowamında uzak wagtlap direksiz ýeten hasaplanan şol adamlaryň birnäçesiniň tutsaklykda ýogulanlygy halkara jemgyýetçiligine mälim boldy. Bu olaryň jesetleriniň jaýlamak üçin maşgalalaryna berilmeginden soň belli boldy. 2018-njy ýylda Türkmenistanyň öňkü milli howpsuzlyk komitetiniň derňe bölüminiň başlygy Begmurat Otuzowyň we güýç idarasynyň öňkü resmiýeti Allamurat Allagulyewiň ýogulanlygy belli boldy. 2017-nji ýylda Türkmen Newit döwlet kompaniýasynyň öňkü başlygy Tapar Mehmet Öleýewiň we öňkü milli howpsuzlyk ministri Poran Berdiýewiň Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň öňkü başlygy Akmurat Recepowiň Türkmen standartlary döwlet gullugynyň öňkü başlygy Bayram Hasanowyň döwlet herket gullugynyň öňkü başlygy General Türkeş Tirmiýewiň howpsuzlyk ofitseri Ökül Durdiýewiň we polkownik Anna Durdy Anna Sehedowiň tutsaklykda ýogulanlygy belli boldy. Olaryň ählisi tutsak edilen soň uzak wagtlap daşky dünýäden doly üzüňlükde saklanypdy. Muňa garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda zor bilen ýitirim edilmeleriň ýokdugyny ýyllar boýy gaýtalap gelýär. Bu ýagdaýda adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň hökümetine iýdigderli halkara basyşyň edilmeginiň ähmiýetini ýygtaýarlar. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we Birleşen Ştatlar, Fransiýa hem Şwetsariýa ýaly dünýä ýurtlarynyň en çemesi Türkmenistanda tutsaklaryň ýitirim edilmegine we üzüne saklanmagyna ýol berilýänligine ençeme gezek aladalanma bildiripdi. Halkara jemgyýetçiligi dünýäde zor bilen ýitirim edilmeler problemasyna 2010-njy ýylda aýratyn üns berip başlady. Şonda Birleşen Milletler Guramasy ýörite rezolýusiýany kabul etdi we problema ünsi çekme üçin 30-njy awgustda bellenilýän ýörite senäni esaslandyrdy.